Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Isroil harbiylari Damashq aeroportiga zarba bergani aytilmoqda. O'zgidromet Chimyondagi qor ko'chkisi xavfidan ogohlantirdi. O'zbekiston temir yo'llari Afrosiyob poyezd yo'lovchilariga chipta pulini qaytarishni va'da qilmoqda. 3 o'zbekistonlik dohil 6 nafar mahkum Wagner xususiy harbiy shirkati mashq lageridan qochgan. Ukrainaga o'tgan yili Rossiyadan 1600 chog'li asir qaytdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning bugungi soni uning boshqa sonlaridan farq qiladi. Bugungi Ozod nazar uning o'zi Ozod nazar haqida hamda unda ortda qolayotgan 2022 yil qanday aks etgani haqidadir. O'tgan oyda Ozod nazar eshittirishining yoshi 9 ga to'ldi. Eshittirishning 2013 yil 6 noyabrda e'tiboringizga havola qilingan soni mana bunday boshlangan edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazar eshittirishining dastlabki mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev. 9 yildan beri Sharof aka Ubaydullayev Ozod nazarning doimiy suhbatdoshlaridan biri. O'tgan 9 yil ichida informatsion texnologiyalar shiddat bilan rivojlandi va eshittirishni ko'rsatuvga aylantirish imkoni paydo bo'ldi. ...2021 yili video ko'rsatuvga aylangan Ozod nazar roppa-rosa bir yildan buyon kundalik rejimda ishlamoqda.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dobroy dnya, Sarvar.
Alaykum assalom. Avrak, yaxshimisiz?
Ortda qolayotgan yilda ko'rsatuvimizning 200 ga yaqin soni tasvirga tushirilib, e'lon qilindi. Ozod nazarning ortda qolayotgan yil mavsumini yana bir doimiy suhbatdoshim, jurnalist Jahongir Muhammad bilan boshlagan edim.
G'arbni ham o'ynatish yo'llarini topdimi deymanda.
O'sha suhbat yozilgan kundan 2 oyga yetmagan vaqt o'tib, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi boshlanishini hali bilmasdik. Biroq shunday ehtimol kundan kunga ortib borayotgandi. Keng miqyosli urush bo'lib ketishi mumkinmi Ukrainada? O'sha Rossiya boshlashi mumkinmi urushni kelasi yili?
Menimcha yo'q. Chunki boshlaydigan bo'lsa, Rossiya o'zini planlarini sizdirmas edi. Masalan, Germaniyani matbuotiga sizdirdi, boshqa yerlarga sizdirdi. Bu ataylab qilingan mashg'ul planlarimiz bor. Agar sizlar biz bilan gaplashmasangiz, biz Ukrainani olamiz degan. Chunki Rossiyaning o'zi albatta bu Ukraina bilan urushga kirsa o'zi parchalanib ketishi mumkin. Buni aralda Kremldagilar ancha yaxshi bilishadi. Qolaversa Ukraina ham katta tayyorgarlik ko'ryapti. Ukrainaning orqasida o'nlab mamlakatlar turishi mumkin. Hatto Amerika ochiq aytdi, biz qurol-yarog' hammasini yetkazib beramiz dedi.
Jahongir Muhammad yil boshida Rossiya Ukrainaga qarshi keng miqyosli urush ochmaydi deb ishongan yagona tahlilchi emas. O'sha kunlari tahlilchilarning mutlaq ko'pchiligi shunday fikrda edi. Biroq ularning sog'lom aqlga asoslangan mantig'i Kreml xo'jayinining nosog'lom mantig'iga mos kelmadi.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Россия Украинага қарши кейин миқёсли уруш очмайди деб ишонган Жаҳонгир Муҳаммад бошқа бир фикрида ҳақ бўлиб чиқди. Халқаро жамоатчилик тажовуз қурбони бўлаётган Украина билан бирдамлигини билдирди. Ғарб давлатлари ва АКШ Украинага сиёсий, молиявий, ҳарбий техник ёрдам кўрсатиб келмоқда. Уруш бошланганига 300 кун тўлган кунда Озод Назарнинг яна бир суҳбатдоши, сиёсатшинос Хуршид Хабибдан сўрадим. Kiyevni 3 kunda olib, Ukraina poytaxtida harbiy parad o'tkazmoqchi bo'lgan Putin rejasidagi muddatdan 100 barobar ko'p muddatdan beri qo'shni mamlakatga hujum qilyapti. Rossiya harbiy mashinasi urush botqog'iga botib qoldi. Ortda qolgan 300 kunning harbiy siyosiy natijalari to'g'risida nima deyish mumkin? Siz boshlab qo'ydingiz, shu o'sha fikrni bir davom ettirsangiz.
Bu natijalarni biz oldin ham aytib o'tganmiz. Birinchi natija Rossiya armiyasining, Rossiya qurolli kuchlarining jahon ommasi, dunyo yillardan beri kutganidek, o'ylaganidek qudratli emasligi. Bu birinchi natija. Putinni tasavvurida shunday bir narsa qilganki, Taliban qilgan bu narsani men qila olmaymanmi, ya'ni qo'limdan kelmaydimi degan. Lekin g'arb davlatlari o'sha NATO deymizmi yoki g'arb davlatlari deymizmi, chunki bu 40 dan ziyod davlatlar, ularning hammasi ham NATOga a'zo emas. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, o'sha g'arb davlatlari bo'linib ketmadi. Ular Ukraina masalasida, unga yordam ko'rsatish masalasida birdam. Bu ikkinchi natijasi. Va uchinchisi, Ukraina Rossiyaga qarshi jiddiy o'sha qarshilik ko'rsata oldi, ham harbiy jihatdan, ham siyosiy jihatdan, demak, o'zining orqasida butun o'sha ittifoqchilarni birlashtira oldi. Bu uning uchinchi natijasi. Ukraina o'zini bugungi kunda o'sha o'zini qandaydir harbiy jihatdan g'alaba qilinishiga ishonchi ortdi. Rossiya 4-chi natijasi, Rossiyada o'sha Rossiya jamoatchiligida albatta juda katta miqdorda urush tarafdorlari bor edi. Ular ham bugungi kunda bu urushning o'sha o'zlari o'ylaganlaridek muvaffaqiyatli ketmayotganligiga ishona boshladi. Ya'ni Rossiyada bu urushni bir muvaffaqiyatli, zafarli nihoyasiga yetkazishga ishonuvchilarning soni keskin kamaydi. Mana shu 4 natijani aytib o'tishimiz mumkin.
Ortda qolayotgan yilning 24 fevralida Rossiya Ukrainaga qarshi boshlagan urush Ozod Nazar ko'rsatuvi nazaridan chetda qolmadi. Biroq ko'rsatuvimiz diqqat markazida har doim O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayoti yangiliklari, so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat bo'lgan. Kun voqealarini Ozod Nazarda siyosatshunos va sotsiologlar Kamoliddin Rabbimov, Farhod Tolibov, Xurshid Habib, Qobil Do'sov, Dilsora Fozilova, iqtisodchilar Xidirnazar Allaqulov, Safarboy Jubayev, Shukrat Rasul, Abdulla Abdurazzoqov, Jamshid Muslimov, Ismoil Ospanov, pedagog va psixologlar Mahmudjon Yo'ldoshev, Shoira Isoqova, yozuvchi va jurnalistlar Abdurahmon Tashanov, Sharof Ubaydillayev, Jahongir Muhammad, Nurullo Otaxonov, Anora Sadiqova, Olimjon O'sarov, Muhammadjon Obidov, Dilobar Asliddin qizi, Abduqodir Mo'minov, Dadaxon Yoqubov, Umid Soriyev, Sharifa Murod, blogerlar Dima Qayum, Bahodir Eliboyev, Botirjon Shermuhammad, Olimjon To'xtanazarov, tibbiyotchi olimlar professor Zarifboy Ibodillayev, professor Rustam Nuriddinov, yana xonanda Jahongir Otajonov, aktyor Bekzod Oqbutayev, karikaturachi rassom Mahmudjon Nishonqulov, umidli yoshlar vakillari Javohir Omonulloh, Shahzod Turdiyev va boshqa ko'plab suhbatdoshlari bilan Ozod Nazar ko'rsatuvi O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayoti yangiliklarini, so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatni ortda qolayotgan yilda muhokama qildi. Ozod Nazar ortda qolgan yilda sodir bo'lgan barcha muhim voqealarni o'rganishga harakat qildi.
Amaldagi konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlash topshirilgan.
25-iyunda Mening konstitutsiyam o'z saytida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi e'lon qilindi. Qonun loyihasini o'qish jarayonida paydo bo'lgan savollarni o'sha kunlari siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga berdim. Tasavvur qilinglar-da, tomoshabinlar. Konstitutsiyada har bir O'zbekiston fuqarosi gazeta o'qishga huquqi bor deb yozib qo'yishini qanchalik kulgili bo'lsa, menga hozir internetga oid qo'shimcha shunday kulgili ko'rinyapti. Xo'p. Kamoliddin, aytdim, bitta suhbatda o'zgartirish kiritilayotgan moddalarning barchasiga to'xtala olmaymiz dedim, biroq 90-chi moddaga kiritilayotgan o'zgartirish haqida indamay o'tib ketish mumkin emas. Amaldagi konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasi prezidenti 5 yil muddatga saylanishi belgilab qo'yilgan va bu muddatga 2 yil qo'shib uni 7 yil qilish taklif qilinyapti. 5 yillik muddatdan 7 yilligi nimasi bilan yaxshiroq, buni hech kim tushuntirayotgani yo'q. Lekin boisini hamma tushunib turibdi. Biroq masalaning bu jihatini boshqa suhbatga qoldiraman, Kamoliddin. Meni bugun boshqa masala. Bu taklif kimdan chiqqani qiziqtiryapti. Prezidentning 20-iyun kungi nutqida bunday taklif yo'q edi. Xabarlarga qaraganda, Konstitutsiyaviy komissiya matbuot xizmati rahbari Odiljon Toziyev 90-chi moddaning o'ziga 4017 ta taklif kelib tushganini, shundan 3029-tasi prezidentning saylanish muddatini 7 yil yoki undan ko'p muddatga o'zgartirish bilan bog'liq ekanini aytgan. Demak, tashabbus negadir birdaniga 3029 kishini kallasiga birdan kelib qopdi-da boshiga. Birdaniga 3029 kishi shu 5 yilni 7 yil qilmasak bo'lmaydi, hech ilozi yo'q deb o'ylab qopdi. Biroq qonunchilik tashabbusi bilan chiqish huquqi fuqarolarga berilmagan. Buni qanday tushunish mumkin? Qonunchilik tashabbusi yo'q. Xalqni 3029 vakili shu 5 yilni 7 yillik qilaylik desa, birdaniga konstitutsiyaviy komissiya shuni loyihaga kiritib qo'yibdi, shular aytyapti-yu deb.
Xo'p, endi O'ktam aka qarang-da, mana odatda konstitutsion islohotlarda jamiyatga murojaat qilib, nima tashabbuslar bor deyiladi va u yerdagi g'oyalar yoki loyihalar yoki tashabbuslar faqatgina ma'lum bir sensdan o'tgandan keyin, aytaylik 100 mingta imzo to'plagandan keyin kuchga kiradi emas. Endi, ya'ni bu o'ylaymanki to'laqonli siyosiy yondashuv. Ya'ni siz qo'yayotgan huquqiy prizma orqali buni bunday o'lchab bo'lmaydi demoqchiman. Chunki unday bo'lsa, qolganlarni ham o'sha sensdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Hammasini, har birini.
Yo'q, qolganlari qarang-da, qolgan takliflarni, masalan, 10dan ortig'i 20 ga yaqinini prezident kiritdi. Qolganlarni masalan deputatlar kiritgandir, palata kiritgandir, lekin buni aniq tiniq aytishyapti, xalqni taklifi deyapti-da.
Yo'q, endi qarang, doktor aka, bunday narsalar oldin ham bo'lgan O'zbekiston tarixida. Birinchi 2002-yilda referendum orqali 5 yildan 7 yilga cho'zilgan edi va 2011-yilda qaytadan referendum orqali emas, o'sha konstitutsion ko'pchilik orqali, ya'ni 75%dan ko'proq bo'lsa qonunchilik palatasida konstitutsion ko'pchilik qonun kuchiga ega bo'ladi. Va mana shu konstitutsion ko'pchilik irodasi bilan yana 7 yildan 5 yilga tushirilgan edi 2011-yilda Karimovning taklifiga ko'ra. Karim taklif qildi va qonunchilik konstitutsion qonunchilik shunga ovoz bergan edi. Endi o'ylaymanki, aslida bu g'oyaning, tashabbusning mualliflari o'sha konstitutsion sudda, konstitutsion komissiyada o'tirgan o'sha shaxslar bo'lishi kerak. Ya'ni uni rasmiylashtirish bu jamiyatning nomiga urg'u berilyapti. Lekin o'ylaymanki, asosiy shaxslar bu o'sha ma'lum bir senatorlar, ma'lum bir deputatlar va ma'lum bir siyosatchilar.
Konstitutsiya islohoti bilan bog'liq voqealar rivoji mantiqidan kelib chiqilsa, bu jarayon mamlakat mustaqilligi kunigacha referendum o'tkazilib, yangi konstitutsiya qabul qilinishi kerak edi. Biroq aynan shu masala Qoraqalpog'istonda siyosiy inqiroz paydo bo'lishi 1-iyulda fojia yuz berishiga sabab bo'ldi. To'rtinchi iyulda rasman ma'lum qilinishicha Nukusda 1-2 iyul kunlari bo'lib o'tgan tartibsizliklar davomida 18 kishi halok bo'lgan va 243 kishi yaralangan. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq tartibot xizmatlari xodimlaridir. Fojia sabablari to'g'risida fikr yuritar ekan sotsiolog Qobil Do'sov 4-iyuldagi ko'rsatuvda mana bunday degan edi.
Bu atrofimizdagi davlatlar tarafidan uyushtiriladigan 1-2 yil oldin, balki undan oldinroq boshlangan, ya'ni bizlarni qo'limizga kelib tushgan ma'lumotlarni Kamoliddin Rabbimov bilan bir qisman tahlil ham qilganmiz, aytganimda 2-8 oy oldin, ya'ni bu narsalar 1-2 yil oldin, balki undan ham oldinroq boshlangan bo'lishi mumkin, ya'ni kerakli bir harbiy tayyorgarliklar o'tkazish uchun O'zbekiston fuqarolarini kerakli bir davlatlar, kerakli bir joylarda to'plab, ularga har xil bir o'zini propaganda usullarini tayyorlab, o'rgatib, o'qitib kelayotgandi. Bu vaqtda bizga o'sha davlatlarda mehnat muhojirligidagi yurtdoshlarimiz kerakli hujjatlar, materiallarni yuborgan. Bu bizning qo'limizda bor. Va bu bo'yicha anchadan beri xavotirda edik.
Mamlakatda yuz berayotgan voqea hodisalar har tomonlama xolis va betaraf yoritilishi uchun davlat amaldorlarining matbuot uchun ochiqligi o'ta muhimdir. Biroq ortda qolayotgan yilda ham ochiqlik darajasi o'sgani sezilmadi. Hozirda O'zbekiston prezidenti ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlayotgan Komil Allamjonovning ortda qolayotgan yilda mass media fondi vasiylik kengashini boshqarib turgan paytda Ozod nazarda 2 marta mehmon bo'lgani hisobga olinmasa, hokimlar va vazirlar ularning matbuot kotiblari Ozod nazar savollariga javob berishdan qo'rqdi.
Umuman bugungi O'zbekiston matbuoti uni buguni, kechasi va ertangi kunini qisqacha tushuntirib bergan holda ular bilan hamkorlik o'rnatishga harakat qildi.
Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi esa tarmoqlarda har qanday savolga javob berishga tayyorligi to'g'risida Ozod nazarning har qanday savoliga javob berishga tayyorligi to'g'risida balandparvoz bayonot berdi-yu, lekin so'zida turmadi. Ozod nazarda yil yakunlarini chiqararkanmiz, yil davomida o'tkazganimiz 200ga yaqin suhbatdan ba'zi parchalarni qayta ko'rsatishga qaror qildik. Keyingi kunlarda ko'zgu video blogi olib boruvchisi jurnalist Abduqodir Mo'minovni noma'lum shaxslar kaltaklab ketgani jamoatchilikda norozilik uyg'otdi. Xuddi shunga o'xshash voqea ortda qolayotgan yilning yozida Toshkentdagi Paxtakor stadionida bo'lgan, o'shanda mahalliy jurnalistlarni noma'lum shaxslar emas, huquq tartibot organlari xodimlari kaltaklab ketgan edi. O'sha voqea ortidan Abduqodirni suhbatga chaqirgandim. Abduqodir, Paxtakor stadionida ichki ishlar xodimlari tomonidan jurnalistlarga nisbatan qilingan bu zo'ravonlik favqulodda hodisami yoki odatiy holatmi? Siz jurnalistik faoliyatingizda shunday zo'ravonlikka duch kelganmisiz?
Men o'zimni o'sha faoliyatim davomida Jahongir Otajonovni o'sha partiya masalasi bo'yicha yig'ilish qilganda borganimda obonchi ayollar hujumiga uchraganman. Fotoapparatimni tortib olib narsasini ichida olmoqchi bo'lgan. O'shanda qo'lim latigan, og'zimga tirnog'im ko'chgan. Mana shunday holat bo'lgan. Chunki juda tarbiyasizlarcha yopishib ketgan menga. Buni avvalam chiqishlarimda aytganman. Shunaqa holat bo'lgan. Lekin ichki ishlarni yoki boshqa mana prokuratura xodimlari boshqasini yuzma yuz bo'ladigan bo'lsak, ochiqchasiga haqqimni talab qilaman. mabodo qonundan doiraga chiqadigan bo'lsa, masalan, men ham doiradan chiqishim mumkin. Agar ursa qaytarib jarga solishim mumkin. Masalan, tayyorlik qarab o'tirmayman. Va o'sha jarayonning o'zida albatta men ham syomkaga olaman. Uch kishilarni kim bo'lsa ham qo'l ko'targanligini asosda berish uchun doim qurollarni yuraman bu masala bo'yicha.
Endi mana Paxtakor stadionida bo'lgan voqeani eshitarkansiz, yo'q dedingizmi yoki ha endi yana bir marta bo'pti-da dedingizmi?
Endi bunaqa holatlarni ko'p ko'ryapmiz oxirgi paytda, ayniqsa masalan 2019-yilmidi, hozir aniq eslolmayapman, 19 bo'lsa kerak. Bo'lat Bobojonov juda qattiq tanqid qilganman. Bir ichki ishlar xodimi karantin paytida o'sha volontyorlar tomonidan oziq-ovqat olib berayotgan bir xonadonga nisbatan unga shunaqa narsa olib berasanmi? Bu vahobiy va shunga o'xshagan gaplar gapirgani uchun telefonda eshitib qolgan xonadon vakili kerak emas deganda juda ham bir katta bir post qilib yozilgan shu voqea rezonans bergan edi. Shuni men ham yozib Bo'lat Bobojonovni qattiq tanqid qilgan edim. Keyin uyimizga bir necha kundan keyin adashmasam Toshkent shahar matbuot xizmatini o'sha vakillari kelganda kameralar ko'tarib bosim qilmoqchi bo'ldimi bilmayman. Savol javob qilmoqchi bo'ldi, lekin o'sha savol javob paytida o'zi dovdirab qoldi o'sha kamera ko'tarib kelgan chiqishlar nima deydi matbuot xizmatini vakili. Ochiqchasiga gaplashganman, savoliga kerakcha savol bilan javob qilganman. Nima bo'lsa qo'rqib o'tirmasdan tikka gaplashganman. Hozirgi jurnalistlarga to'g'ri, ular to'g'ri qilaman, qo'rqoq, o'z haq-huquqini ochiqchasiga turib talab qilishdi. Uchi yaxshi bilmaydi, ustiga yosh ko'pi, tajribasi yaxshi emas, ya'ni qo'rquv ichida o'sgan jurnalistlar. Mana shuncha shunaqa bo'lyapti deb o'ylayman.
2022-yilning 17-iyunida o'tkazilgan suhbatdan parcha ko'rdik.
Kechirasiz, men so'z so'ragan edim, nega so'z bermayapsiz? Suv so'raganizdik-ku.
Chiqib keta qolamiz bunaqa yig'ilishda qatnashmay. Hammas yasama so'z bermaydi.
Ortda qolayotgan yilning so'nggi kunlari sensatsion voqealarga boy bo'ldi. So'nggi kunlarda jamoatchilikni jumbishga keltirgan voqealardan yana biri Rasul Kusherboyevning Oliy Majlis deputatligidan ketishi to'g'risidagi bayonoti bo'ldi. Kusherboyev yil oxiriga kelib parlamentdan ketishga qaror qilgan bo'lsa, yilning o'rtasida uning o'z iborasi bilan aytsak, umuman mamlakatdan surish to'g'risida tarmoqda post qoldirgan edi.
Bundan bir sut ishidan o'zim chiqdim, hozir shunga juda ham tushkun kayfiyatda bo'ldim. Nimagaki biz ishongan sudlarimiz adolatsiz ravishda boylar, puldorlar, amaldorlar birovni joyini shunchaki o'zi xohlab olib qo'yib, buzib tashlab boshqa narsa qurib, biznes uchun foyda qilishi mumkinligiga shunchaki imkoniyat sharoit yaratib berib o'tiribdi biz adolatli sudlarimiz. Qonunlarga qaramayapti.
Rasuljon, tushkunlikka tushishingiz boisini tushunish uchun siz aytgan sud tafsilotlarini bilishimiz kerak. Marhamat qiling, 28 aprel kuni sudda kimning xususiy mulki bilan bog'liq ish ko'rildi-yu, siz nega bunday kayfiyatda chiqdingiz sud majlisidan?
Bu Toshkent shahri Olmazor City degan bir shunaqa hududida fuqaroga tegishli, ya'ni fuqaro Do'st Muhammedov Akmal aka degan bir qariya otaxonimiz bor. Shu kishini uy-joyini majburiy uy-joydan oilasini a'zolari bilan birga majburiy ko'chirish va keyinchalik mana shu Olmazor City majmuasini qurish uchun buzib tashlash masalasi qo'yilayotgan edi. Kecha shu qattiq shu nimada shok holatda bo'lganim shundaki, prezidentimiz 2018-yilda avgust oyida farmon qabul qilib bergandi va ana shu farmonda birinchi marta O'zbekiston tarixida desagan bo'ladi, aynan qaysi maqsadlarda davlat jamiyat ehtiyoji sifatida yer uchastkalar mulkdorlardan majburiy ravishda olinishi mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan edi. Va u haqiqatdan ham u ro'yxat bilan tanishadigan bo'lsak, bu mudofaa, xavfsizlik, umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lgan avtomobil yo'llari, temir yo'l va hokazo bir qator masalalardagina mana shunday majburiy olinishi mumkinligi ko'rsatilgan va keyinchalik hukumat tomonidan 911 degan qaror qabul qilindi, ya'ni tartib qanday tartib taomillarga ko'ra o'sha mulkdorlarga tegishli bo'ladigan ko'chmas mulklar davlat jamiyat ehtiyojiga tushsa olinishi mumkin, qanday ketma-ketlikda bo'ladi degan masalalar mana shu hukumat qarorida ochib berilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yanvar oyida Qozog'istonda yoqilg'i narxining ko'tarilishi hukumatga qarshi misli ko'rilmagan norozilik namoyishlariga aylanib ketdi. Butun mamlakat bo'ylab bir haftadan ko'proq davom etgan tartibsizliklarda 225 kishi halok bo'ldi. Bosh prokuratura halok bo'lganlar orasida 19 nafar xavfsizlik xodimlari ham borligini ma'lum qildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda yuzlab namoyishchilar hibsga olindi. Maxar Technologies sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni e'lon qildi. Suratlar Rossiya Ukraina bilan chegaraga yaqin 4 ta hududda qo'shin joylashtirganini ko'rsatdi. Kreml Ukraina chegaralari yaqinida 100 mingga yaqin askar to'plagani taxmin qilindi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin maxsus harbiy operatsiya boshlashga buyruq berdi. Shundan so'ng Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha shaharlarini raketa bilan o'qqa tutdi va Ukrainaning janubiy hududlariga qo'shin joylashtirdi. Rossiya harbiylari Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi ustidan nazoratni qo'lga kiritdi. Zavod o'qqa tutilishi natijasida majmuada yong'in chiqdi. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasining o'qqa tutilishi Chernobyl fojiasi takrorlanishi bilan bog'liq xalqaro xavotirlarga sabab bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Ukraina poytaxti Kiyev tomon yurishga kirishdi. Kiyevga yaqin joylashgan Irpin aholisi otishmalardan qochib shaharni tark eta boshladi. Amerikalik aktyor Will Smit Oscar mukofotini topshirish marosimida boshlovchi Chris Rockning yuziga tarsaki tushirdi va tanqidlar ostida qoldi. Chris Rock aktyorning rafiqasi Jada Pinkett Smithning soch turmagi haqida hazil qilganidan keyin Smith unga tarsaki tushirdi. Pinkett Smith soch to'kilishiga olib keladigan kasallikdan aziyat chekdi. Boshlovchining bundan xabari bor yoki yo'qligi aniq emas. O'sha marosimda aktyor Will Smith Qirol Richard filmidagi roli uchun o'zining birinchi Oscar mukofotini qabul qildi. Rossiya qo'shinlarini Kiyev viloyatidan olib chiqib ketganidan so'ng Bucha ko'chalarida ko'plab jasadlar qoldi. Bucha merining o'rinbosari 360 dan ortiq tinch aholi halok bo'lgani, 260-280 ta jasad ommaviy qabrga ko'milgani haqida xabar berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buchadagi qirg'inni rus qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan genotsid deb atadi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'zining o'ta o'ngchi raqibi Marine Le Penni prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida sezilarli farq bilan mag'lub etib, ikkinchi muddatga prezident etib saylandi. Rossiya mudofaa vazirligi Mariupoldagi Azovstal po'lat zavodini himoya qilayotgan Ukrainaning Azov polki jangchilari taslim bo'lgani aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Rossiya qo'shinlari bir necha hafta davomida Mariupoldagi Azovstal zavodini o'qqa tutdi. Afg'onistonda Taliban hukumati ayollarga jamoat joylarida yuzlarini ochib yurishni taqiqladi. Taliban ilgarigi hukmronligi davrida g'azabga sabab bo'lgan cheklovlarni kuchaytirishni buyurdi. Guruh yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda chiqargan farmonda jamoat joyida yuzini ochib yurgan ayolning otasi yoki eng yaqin erkak qarindoshi qamoqqa olinishi yoki davlat ishidan ishdan bo'shatilishi aytilgan. Aktyor Jonni Depp sobiq rafiqasi Amber Heardga qarshi tuhmat da'vosi bo'yicha sudda yutib chiqdi va 10 million dollardan ortiq tovon puli oladigan bo'ldi. 6 hafta davom etgan sud jarayonida Virginiya sudi Deppga qarshi faqat bitta da'vo bo'yicha Heard foydasiga qaror chiqargan. NATOga a'zo 30 ta davlat Finlandiya va Shvetsiyaning alyansga qo'shilishi bo'yicha protokolni imzoladi. Bu esa a'zo davlat parlamentlari qarorni ratifikatsiya qilgandan so'ng ikki mamlakatga NATOga qo'shilish imkonini berdi. Finlandiya va Shvetsiyaning alyansga qo'shilish uchun ariza berish qarori Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga to'g'ridan-to'g'ri javob sifatida ko'rildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson konservativ partiya deputatlarining 40%dan ortig'i ishonchsizlik votumida unga qarshi ovoz berganidan keyin iste'foga chiqishini e'lon qildi. Jonson jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq mashmashalar ortidan iste'fo berdi. Jonson oldinroq COVID-19 cheklovlariga zid ravishda o'tkazilgan bema'ni tadbirlar uchun keng ko'lamli jamoatchilik tanqidlariga uchragan edi. Jonson 2019-yilda Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida mamlakatning tashkilotdan chiqishi bo'yicha muzokaralar to'xtab qolganidan keyin Brexitni amalga oshirishga va'da berib, hokimiyat tepasiga kelgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Isroil harbiylari Damashq aeroportiga zarba bergani aytilmoqda. O'zgidromet Chimyondagi qor ko'chkisi xavfidan ogohlantirdi. O'zbekiston temir yo'llari Afrosiyob poyezd yo'lovchilariga chipta pulini qaytarishni va'da qilmoqda. 3 o'zbekistonlik dohil 6 nafar mahkum Wagner xususiy harbiy shirkati mashq lageridan qochgan. Ukrainaga o'tgan yili Rossiyadan 1600 chog'li asir qaytdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'tib borayotgan yilning oxirgi oyida Moskva jamoat transportida muhojirlarga qurolli kuchlarda xizmat qilish uchun Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashni taklif qiluvchi e'lonlar paydo bo'ldi. Garchi bu reklama tezda yo'qolib qolgan bo'lsa-da, Rossiya armiyasiga chet elliklarni Ukrainadagi urushga faol ravishda jalb qilayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik o'tib borayotgan 2022 yilda mehnat muhojirlari va ular hayotiga Ukraina urushi qanday ta'sir qildi masalasini o'rganib ko'rdi.
Urush janjalimdan hech qachon yaxshilik, ma'rifat yo bir obodonchilik bo'lmaydi. Mana Suriyani ko'ring. Musulmon davlatlarda 2-chi o'rinda turadigan davlat 20 bitta qilib tashlandi. Kim foyda topdi shundan? Siz bilingki, bir yerda dovul bo'lsa, menga yetib kelmaydi changi deb o'ylamang. Changi bo'lmasa suv yetib keladi. Obo havosi yetib keladi, iqlimi o'zgaradi. Bu mumkin emas. Chunki qo'shningnikida bitta azob bo'lsa chiqasan. Nimaga? Menikida ham bo'ladi shu narsa deysan. Dunyoni chetdan turib tomosha qilib bo'lmaydi. Sen dunyoga keldingmi? Dunyoni bir bo'lagisan.
Xorijliklarni, jumladan o'zbek migrantlarini Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlariga qo'shilishga birinchi chaqiriqlar urush boshlanishi arafasida paydo bo'ldi. Kontrakt asosida harbiy xizmatga mehnat muhojirlarini hatto Rossiya migrantlar federatsiyasi jalb qila boshladi.
Первое, что вам нужно сделать, вы обращаетесь в ближайший к вам пункт отбора людей на военную службу. Список полный этих пунктов в описании под видео, там ссылочка будет. Это именно уже сайт Министерства обороны, где все пункты эти перечислены.
Haqiqatan Vladimir Putin va Duma shu yilning mobilizatsiya boshlangan sentyabr oyidan Rossiya tarafida urushayotgan migrantlarga fuqarolik berish tartibini osonlashtirdi. Saqalovdagi migratsiya markazida va barcha harbiy komissarliklarda xorij grajdanlari bilan kontrakt tuzish bo'linmalari ochildi. Rus mudofaa vazirligi buyurtmasini bajaruvchilar katta miqdordagi maosh, Rossiya grajdanligini olish, ipoteka krediti va boshqa imtiyozlarni olishi mumkinligi bilan bu xizmatni reklama qila boshladi. Biroq ular O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda bu yollanma xizmat jinoyat sanalishi va unga katta muddatga qamoq jazosi berilishi to'g'risida eslatib qo'yishni ma'qul topmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jinoyat kodeksining 154-moddasiga muvofiq o'zga mamlakat tarafida yollanma jangchi sifatida xizmat qilgan o'zbekistonlik 5 yildan 10 yilgacha qamalishi mumkinligini bildirdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi boshlangandan bir kun o'tib, 25-fevral kuni paydo bo'lgan o'zbek haydovchisining Donbass mintaqasidan turib tarqatgan video murojaati o'zbek jamoatchiligini jumbushga keltirdi.
Assalomu alaykum. Sog' salomat yetib boraylik endi vatanimizga endi. Bizda iloj yo'q endi shuncha xizmatdamiz endi mana. Rossiya tomonidan kelganmiz akalar. O'zbeklarimiz ko'p urushga kelganlar akalar. Tojikistondan ko'p. Kontrakt bilan keldik mana 40 yil qirolga zahdal etgan o'ladi mana.
Keyinchalik u bu videoni hazil tarzida olgani, Luganskga harbiy yuk tashmagani va urushga yollanayotgan o'zbek tojiklar juda ko'p degan gap ham yolg'on ekanligiga ishontirish ko'rinsa-da, uning bu videosi mehnat migrantlarini askarlikka yollash masalasini yana jamoatchilik muhokamasiga ko'tarib chiqdi. Keyingi video esa hech bir kishini ta'sirlantirmasdan qolgani yo'q. 11 nafar surxondaryolik Ukrainada urush boshlanishi paytida bedarak ketdi. O'zbek muhojirlari Kiyev va uning atrofida oshpazlik qilib kelgan, shaurma pishirgan. Ular haqida ozodlikka ma'lumot bergan Aydar batalyoni sobiq jangchisi asli jizzaxlik Shavkat Muhammad, muhojir yigitlar oxirgi marotaba Kiyev viloyati Bucha tumani Buzavaya qishlog'idan chiqqanini aniqlaganini so'zlab berdi.
Uzoq yillik ma'lumotlardan shuni anaqa deb ovozli suhbatdan shuni rashiruga qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichiroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. O'sha yerdan oxirgi marta telefon qilishgan, Jitomir prostasidan shekilli. Demak, o'zimning fikrim bo'yicha kimdir yangi asrlardan qandaydir yashirin telefon kiritgan bo'lsa, o'shalardan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular.
Afsuski, ozodlik olib borgan qidiruv ishlari ham natija bermadi va o'zbek yigitlar bilan qariyb 10 oydirki aloqa uzilgancha qolmoqda. Rossiya qo'shinlari Ukraina shahar qishloqlarini bombardimon qila boshlagandan keyin havo va temir yo'l qatnovi qiyinlashib qolgan mamlakatdan o'zbek vatandoshlarini olib chiqish muammosi vujudga keldi. Bombardimon ostiga tushgan mana bu bino Xarkov milliy universiteti. Unda o'qigan bir guruh o'zbekistonlik talaba 1-2 mart kunlari rus raketalari shahar markaziga kelib tushgandan keyin shahardan chiqib ketishga uringan.
Mana hamma o'zbek yurdi.
Не снимай.
Брат.
Не снимай.
Мы o'zbeklar. Hamma. O'zbek mana hozir raketa yana keldi. Mana odamlar hamma. Mana shu yerga biz 30 kishi. Hamma.
Biroq qochqinlar soni ko'pligi bois o'zbekistonliklarning bir qismi poyezdga chiqarilmagandi.
Pasportlar uchun olinyapti. Hammasi hozir 30 ga o'zbeklarimiz qolib ketgan. Bu yerga borish hech qanday joy ham yo'q. Kecha o'tgan davomiga sinarga tushib, hamma oilalarimiz qanday xitoylar. Hozir komendant ham darza ortidan chiqib ketgan, hamma ortida hech kim qolmagan. Manbarda ko'pchilikda sinar yo'q. Qanday ketishni hozir kim bilmayapti. Manbarda hozir ko'rsatgan video. Qancha bo'ldi odamlar bor.
Endi qanday bizdan bir qismi qoldi. Mana shu hozir mana shu 1 km naryapti. 10 yaqin naryatlar mana shu. Vokzal atrofiga ketdi. Hamma qo'ydi. Yo'l bo'lsa biz tezroq yordam qo'yamiz. Qanday yo'l bilan yuzamiz?
Bunday vaziyatda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Ukrainadagi O'zbekiston elchiligi ko'ngillilar yordamida Ukrainadan qochib chiqayotgan o'zbek vatandoshlari evakuatsiyasini tashkil etdi.
Mana Lviv shahridan vatandoshlarimiz evakuatsiya qilinyapti chegaraga, Polsha chegarasiga.
Rahmat. Shunday qo'llarga yordam qilayotgan yurt boshimizga rahmat.
Ukraina g'arbiga u yerdan esa ochilgan chegaralar orqali Polshaning Katowice aeroportiga yetkazilgan o'zbekistonliklar navbatma-navbat maxsus uchoqlar yordamida Toshkentga evakuatsiya qilindi. Ketolmaganlar uchun aeroportning o'zida maxsus yotoqlar tashkil etildi. Putin qo'shinlari esa Kiyevga yaqinlashib kelishda davom etdi. Ichkarilab borgan sayin Rossiya armiyasi katta talafotlarni ko'ra boshladi. Ayniqsa jangovar qismlarda askar yetishmovchiligini sezgan rus hukumati safarbarlik ishlarini kuchaytirdi. Avvalgi aholi safarbar etilmasligiga va'da bergan Putin xususiy harbiy kompaniyalar sonini ko'paytirdi. Qamoqxonalarda mahbuslar orasida urushga targ'ibot ishlari avj oldi. Mordoviya Respublikasining 17-chi son axloqni tuzatish koloniyasida giyohvandlik vositalarini sotish, qotillik va zo'ravonlik jinoyatini sodir qilganlik uchun jazoni o'tayotgan 40 nafardan ortiq xorijlik mahbus Wagner xususiy harbiy kompaniyasi tarkibida Ukrainadagi urushga yuborilgani, ular orasida o'zbekistonliklar ham borligi to'g'risida birinchilar qatorida Novaya Gazeta Yevropa nashri xabar qildi. Bu muassasadan urushga ketgan o'zbeklar orasida toshkentlik Baxtiyor Quvondiqov, Islombek Sobirov, Azamat Zulunov, Sardor Zokirovlar, Nasimxon Mavlonov, Sarvarjon Mamaziyodov, Qoraqalpog'istonlik Qurolbek Qo'chqoriflar borligi aniqlandi. Avvalroq huquq himoyachisi Olga Romanova Rossiyada qamoq jazosini o'tayotgan xorijliklar urushga yuborilayotgani haqida xabar bergan edi. Ammo ukrainlarga qarshi Rossiya tarafida g'oya uchun urushga tayyor o'zbeklar ham yo'q emasligi aniqlandi.
Yaqinlarim, do'stlarim shu yerda. Meni yaqin do'stimni olib ketishgan edi. 2 hafta oldin uning 2-chi farzandi tug'ildi. Men bu yerda qanday qilib tinchgina yotib turishim mumkin? Qo'l-oyog'im butun, baquvvat erkakman. Borib yordam berish kerak.
Butosov Telegram kanalida Balakliyada Ukraina harbiy xizmatchilari Rossiya tomonida jang qilgan 2 samarqandlikni qo'lga olgani videosini tarqatdi. Ulardan biri Moskvada nolegal holda ishlab kelgani, ikkinchisi esa oliy o'quv yurti talabasi ekani. Ikkalovi Redut xususiy harbiy kompaniyasi tomonidan yollanganini aytadi.
Сколько человек из Узбекистана приехало,
Biz O'zbekistondan 2 kishimiz Moskvada edim. Hujjatsiz ishlardim. Qurilishda ishlab yurgandim. Bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik. Hech kimga o'qizganim yo'q. Endi kelgan edik. Samarqanddanman.
Ime, familiya.
Familiyam va ismim Ahmedov Muhriddin Solov o'g'li. O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22 da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim, pul kerak bo'ldi.
Joriy yilning 21-sentyabrida esa Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilindi. Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi markaziy osiyolik muhojirlarga ko'z tikdi. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi Rossiya qonunlariga xilof ravishda qamoqxona va koloniyalardan mahbuslarni ochiqchasiga yollashga tushdi. Mahbuslarni ko'ndirish ishlari bilan shaxsan Wagnerning egasi, Putin oshpazi nom bilan tanilgan avanturachi Yevgeniy Prigozhin shug'ullandi.
Bizga kimlar kerak? Bizga faqat shturmchilar kerak. Yigitlarimizning 60% shturmchilar va sizlar ham ulardan biri bo'lasizlar. Tirik qolganlar yarim yildan so'ng af etilib uyiga ketadi. Biz bilan keyinchalik ham qolishni istaganlar qolaveradi. Shu sababli zonaga qaytib kelish varianti yo'q. Birinchi kuni keliboq men o'zim istamagan joyga tushib qolibman-ku deydiganlar dezertir deb qayd qilinadi va otib tashlanadi.
U hatto Peterburgda hashamatli Wagner markazini ochishga muvaffaq bo'ldi. Prigozhin o'zi Rossiya qamoqxonalarida yurganini ozodlikka telefon qilib tasdiqlagan bir nechta o'zbekistonlik mahkum u ketgandan keyin koloniya ma'muriyati tomonidan bosim va kaltaklash holatlari ko'paygani, ular harbiy kontraktga imzo chekishga majburlanayotganini bildirdi. Poyezdkalar esa Rossiya korxonalarida ishlayotgan va ayniqsa rus fuqaroligini olgan o'zbeklarga ham kela boshladi.
Просыпаешься утром, видишь прекрасную погоду, думаешь быстрее умыться, выйти на улицу, пока такое солнце.
Ertalab uyqudan turib, tashqarida quyosh charaqlab turganini ko'rib, yuvinib tezroq tashqariga sayrga chiqish haqida o'ylab turganingda qo'lingga telefon olib, onangdan va akangdan 30 ta qo'ng'iroq bo'lganiga ko'zing tushadi. Xavotir bilan nima bo'ldi deb so'rasang, "Ona, men infarktdan o'lay dedim, senga povestka keldi" deydi. Nima bo'layotganini anglab turgan paytingda u prezident buyrug'i bilan senga povestka keldi, mobilizatsiya haqida deydi. Qanaqasiga? Tushunmayapman. Qanaqasiga ular O'zbekiston fuqarosiga povestka yuborishi mumkin?
Вот я не понимаю, как так они могут гражданину Узбекистана прислать повестку?
Kreml jon jahdi bilan boshlagan safarbarligi va migrantlar orasidagi tashviqotiga qaramay, o'zbek muhojirlari orasida pul uchun o'limga boradiganlar kam bo'ldi.
Endi bu urush ham juda qattiq yomon bo'lib qoldi. Urush hozir o'zi Moskvaga ham kelib qolgandir pashti. Moskvada ham urush bo'lib qolyapti. Endi o'sha payt bo'lmaydi deb to'xtatadi deb o'ylaganmiz, endi hozir to'xtatmayapti-ku.
Beshik bo'lsin. Qancha urush bo'lsa, hamma tomon bizga ham qiyin. Bitta biz emas, hammaga qiyin. Bu ruslarning o'zi ham qiyin qochyapti mana Tarakanda. Biz ko'cha qocholmaymiz, uyga bora olmaymiz buni.
Yurist Valentina Chupik shunga qaramasdan urushda yaxshi daromad olish istagida bo'lgan mehnat muhojirlari ham yo'q emas deya bayonot bergandi. U urushga ketmoqchi bo'lganlarning 40% Qirg'iziston, 30-35% Tojikiston va 20% O'zbekistondan ekanini aytgandi.
Tushunishimcha, majburlanayotganlarning aksarini slavyan bo'lmagan shaxslar tashkil etmoqda. Bunday vaziyatning yuzaga kelishiga Rossiya fuqarolarining mobilizatsiyadan qat'iyan bosh tortayotgani sabab bo'lishi mumkin. Ular qochib ketyapti, sotib olyapti, yashirinyapti. Armiyaga esa hukumat odam yig'olmayapti. Shu sababli ular eng nochor qatlam, ya'ni migrantlar hisobiga rejalarini bajarmoqda.
Вот они заставляются ужить самых уязвимых. А самые уязвимые в России – это мигранты и славянские этносы.
Азотлик, Украина тарафида етқады учун күрешеяткен, яки украинларга кумаклашеяткен, бір қанча узбекистанликлар торысыда лавхаларны хазырлады.
Ама Украинага келіп, бу ерде башпана сураган пайтымда, Украина менге ном берді, түз берді, башпана берді. Бу давлат ташап чыгып кетишке, мен ор номусум йол қоймадым.
Ukrainada urush boshlanishi ortidan Rossiyadan Markaziy Osiyo mamlakatlari pul jo'natish karrasiga oshdi. Ayni chog'da mintaqadan Rossiyaga pul o'tkazmalari hajmi ham sezilarli darajada o'sdi. Chunonchi O'zbekistonga yanvar-iyun oylarida xorijdan 6,5 milliard dollar jo'natilgan. 2021 yilning shu davriga qiyoslaganda o'sish 96% yoki 3.2 milliard dollarni tashkil etgan. Ayni chog'da O'zbekistonda jismoniy shaxslar orasida AQSh dollari sotib olishga talab ortgani qayd etilmoqda. Hisobot davrida 6.6 milliard dollar sotib olinganki, bu o'tgan yilgidan 2.3 milliardga ko'pdir. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Markaziy bank qayd etgan o'sishni spekulyativ deb atadi. U yuzaga kelgan holatni Rossiya rublining bosimi natijasi ekanini taxmin qildi. Mutaxassislar migrantlar jo'natayotgan pullardan tashqari rossiyaliklar Markaziy Osiyo davlatlari orqali chetga olib chiqib ketayotgan dollarlar ham borligi, ular xususan O'zbekistonda naqd AQSh valyutasini sotib olib ketishayotganiga e'tibor qaratdi. Mustaqil iqtisodiy tahlilchilar rubl massasining O'zbekiston ichki bozorida oshib borayotgani va hisob-kitob operatsiyalarida rublning faol ishtiroki mamlakat iqtisodini tang ahvolga solib qo'yishi mumkin demoqda.
Bugunda rubl ichki bozorda va umuman Markaziy bank tomonidan, Rossiya Markaziy bank tomonidan sun'iy ravishda qattiq ushlanib turibdi. Uni almashuv kursi O'zbekiston hududida faqat bittagina valyuta aylanishi kerak. Bu ham bo'lsa O'zbek so'mi. Qolgan to'la likvidlikka ega bo'lmagan valyutalar, ya'ni rubl, yuan va boshqalarini bizning banklar sotib olmasligi ham kerak, klientlar, mijozlarga taklif ham qilmasligi kerak. Rossiya rublni qabul qilish va uni cheksiz almashtirish O'zbekistonda kanaliga biz bugungi kunda to'sib qo'ymasak yoki qandaydir aynan shu rubl operatsiyalari bilan bo'lganda katta komissiyalarni belgilamasak ertaga bizni butun valyuta bozorimizni xarob qiladigan faktor asosi shu bo'ladi.
Ozodlik yil davomida mehnat muhojirlari va ularning muammolariga bag'ishlangan qator lavhalarini uzatib bordi. Ular orasida Rossiyadan qaytgan migrantlar turkum lavhalari berildi.
Meni bir baloq qilib uyga qaytib keldim. Men sovchiga edim u yerga. Sovchiga edim. Shu Sherzod bilan Sherboy pulingni bermasa men beraman deb menga katta lavz berib, o'borib ishlatdi. Yana buni ustida ishdan haydadi. Ozgina tortishu ustidan shu oylik ustidan oylikni ber deganingda boshqa bolalar oylik so'ramayapti, sen so'rayapsan deb ishdan haydadi.
Yana qator video reportajlarimiz ish haqini ololmayotgan o'zbek ishchi migrantlarga bag'ishlandi.
Biz dinamik guruhga ishlaymiz, dinamik guruhga. Hammasi bizani pulimizni bermay, mana ochsakot yuribmiz. Men bir musulmonmiz. Nima desak, musulmonmiz deydi. Mana ko'ringlar, 350 odam mana shu yerda.
Ha, biz ham ishga kelganmiz, lekin ish yo'q.
5 yarim. €800.
Qancha qarz olib kelgansiz aka?
€700 qarz olib kelganmiz mana. Ish yo'q.
Yil davomida Ozodlik jurnalistlari nafaqat global miqyosda sodir bo'layotgan voqealarni yoritib kelishdi. Ular e'tiborida oddiy o'zbekistonliklarni qiynayotgan masalalar ham bo'ldi.
Ko'chalarda, qabristonlarda, metani kutish zallarida har xil avtostansiyalarda yotib yuribmiz.
Masalan, Farg'ona viloyatida uysiz, joysiz qolgan 2 nafar mehribonlik uyi sobiq tarbiyalanuvchisi Ozodlikda paydo bo'lgan lavhadan keyin mahalliy hukumat Milliy gvardiya nazoratiga olindi. Bolali yolg'iz ayollar ish bilan ta'minlanib, uy joyli bo'ldi.
Biz hozir gaplashilgandan keyin ayollar daftariga kirgizilgan bo'ldi. U 1 yanvardan
kiritilgan bo'ldi. Ungacha buni uy yashaygan joyimiz ijarada yashayotgan deputatlar ijarada yashaydigan uyini o'zimizning hisobimizdan ijaralarini qilib beramiz va ish o'rni yaratib beramiz. Doimiy ish o'rni kerak deyishdi. Ish o'rniga shu kunda ertadan boshlab ish o'rnilarni yaratib beramiz. Buni zimmamizga olamiz. Keyin ayollar daftariga kiritilgandan keyin ijara to'lovlari ham ayollar daftaridan o'tilgan bo'lyapti. Ungacha biz shuni ta'minlab turamiz.
2022 yil hodisalarga boy yil bo'ldi. COVID-19 pandemiyasini unutay degan insoniyat, Ukraina urushi, Rossiya izolyatsiyasi, mobilizatsiya, rus qochqinlari oqimi va futbol bo'yicha jahon chempionatini muhokama qilsa, o'zbekistonliklar ishsizlik, uy joy va gaz svet muammolari, o'zbek shaxmatchilar g'alabasi va hokimlar so'kishlari to'g'risida gap yuritdi. Bu yil muhojirlar uchun qanday yil bo'ldi? Muhojirlarni Rossiyada nima yangiliklar kutmoqda? Kelasi yil qanaqa bo'lishi kutilyapti? Bu va boshqa savollarimizga huquqshunos Botirjon Shermuhammad javob berdi.
Umuman olganda 2022 yil nafaqat muhojirlarga, balki butun dunyodagi insonlarga ham tushunishim bo'yicha voqealarga boy bo'ldi. Sababi 24 fevralda Rossiyani Ukrainaga bosqinidan keyin albatta butun dunyoga bu narsaning ta'siri bo'ldi va bevosita Rossiyada yurgan bizning mehnat muhojirlarimizga buni ta'siri bo'ldi. 2023 yilda ko'pchilik kutyapmiz. 2023 yil oxiri 2024 yil boshlariga borib o'sha Rossiya Rossiyada migratsion kodeks ishga tushishi kerak. Mana shu ID kartalar ishga tushishi kerak. Shunga o'xshagan yangiliklar bo'ladi. Mana hozir registratsiya qilish bo'yicha ham yangilik bor. Ya'ni registratsiyani o'sha GURS uslubi portali orqali migratsiya bo'limlariga bormasdan qilish imkoniyati berilyapti va shunga o'xshagan bir qancha yangiliklar bo'lishi kerak. Hattoki zapretlar bo'yicha ham bir qancha yangiliklar bo'lishi kerak, ya'ni zapret bo'lishga asos bo'ladigan holatlar kamayish kutilyapti. Bu narsalar biz 2022 yilda qabul qilinadi deb kutgandik, lekin afsuski qabul qilinmadi hammasi ham va endi 2023 yilga qolyapti. 2023 yilda qabul qilinib, balkim 2024 yilda boshiga bular kuchga kirar. Ya'ni umuman olganda migratsiya qonunchiligida ham bir qancha o'zgarishlar bo'lishi kerak Rossiyada, shularni biz kutyapmiz. Muhojirlarimizga aytadigan bo'lsak, muhojirlarimiz bir narsani bu yil tushunib yetgan bo'lsalar ham kerak, biz o'zimizdan bir necha marta aytib o'tdik, ya'ni har bir chetda yurgan mehnat muhojiri tushunishi kerakki, ilgariga o'xshab hech qanaqangi tilni bilmaydigan, hech qanaqa kasbini bilmaydigan odamga pul topish oson bo'lmaydi, ish topish oson bo'lmaydi. Shuning uchun albatta nafaqat bir bitta davlatga, Rossiya yoki Qozog'istonga, balki o'sha chetga, yana ham rivojlangan mamlakatlarga, yana ham masalan til talab qilinadigan, kasb talab qilinadigan, malaka talab qilinadigan joylarga borib ishlashga harakat qilish kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dekabr oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 10 oy to'ldi. Rossiya fevral oyida Ukrainaning G'arb bilan yaqin aloqalari xavfsizlikka tahdid solayotganini aytib, maxsus harbiy operatsiya boshlagan edi. Kiyev va uning ittifoqchilari buni noqonuniy bosqinchilik urushi olarak hisoblab keladi. Urushda hozirgi kunga qadar 10 minglab odam halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 6700 dan ortiq tinch aholi urush tufayli hayotdan ko'z yumgan. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini, bosib olingan hududlarda qotilliklar sodir etganini rad etib keladi.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Донецк Халқ Республикасы Россиядан ярдам сорады. Шу мунасабат билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомининг 51-моддаси 7-қисмига бинон, ҳамда Россия парламенти ратификация қилган Россия Давлат Федерал Кенгашининг қарори билан Донецк Халқ Республикасы ва Луганск Халқ Республикасини озод қилиш бўйича махсус ҳарбий операция ўтказишга қарор қилдим.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати.
Біз jang qilishga qodir, suverenitetimizni himoya qilish istagidagi hammaga qurol-yarog' tarqatyapmiz. Ukraina kelajagi har bir ukrain fuqarosiga bog'liq.
Залежить майбутнє нашого українського народу.
AQSh prezidenti Джо Байден 24 fevral kuni Moskva Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy qildi. Sanksiyalar asosan Rossiyaning bank moliya sektoriga hamda davlat korxonalariga kiritildi. 25 fevral kuni minglab odamlar evakuatsiya poyezdlariga chiqish uchun Kiyev markaziy temiryo'l vokzalida yig'ildi. 26 fevral kuni Kiyevdagi turarjoy binosiga raketa zarbasi berildi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi raketa hujumi oqibatida hech kim halok bo'lmaganini bildirdi. Rossiya bostonidan keyin millionlab odamlar Ukrainani tark etdi. Ularning aksari mehmonxonalarga va hukumat tomonidan ajratilgan uylarga joylashdi. Ukraina Rossiyani qamal ostidagi Mariupol shahridagi bolalar kasalxonasini bombardimon qilganlikda aybladi. Rossiya tinch aholi Mariupol va boshqa shaharlarni tark etishi uchun o't ochishni to'xtatganini bildirdi. Biroq shahar rasmiylari shifoxonaga bir necha bor zarba berilganini aytdi. 17 mart kuni Mariupol shimolida avtomobillarning uzun navbatlari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Rossiya hujumidan qochib shaharni tark etayotgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Mariupoldagi binolarning 90% Rossiyaning tank, artilleriya va havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan. Jahon tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi urush davomida iyun oyida kamida 1348 tinch aholi, jumladan 70 bola halok bo'lganini bildirdi. Kiyev rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, urush davomida 22 ming tinch aholi halok bo'lgan. Zaporojye shahri Mariupoldan evakuatsiya qilinganlar uchun asosiy tranzit nuqtasiga aylandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Bucha shahridan turib nutq so'zladi. Buchada qiynoqqa solib o'ldirilgan odamlar jasadlari bor ommaviy qabrlar topildi. Moskva Buchada tinch aholining o'ldirilishi bilan bog'liq barcha ayblovlarni rad etdi.
Bu urush jinoyatlari va butun dunyo uni genotsid sifatida tan oladi. Siz bu yerdan turib nimalar bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Biz bu yerda minglab odamlarning o'ldirilgani va qiynoqqa solingani, oyoq-qo'llari kesilgan, zo'rlangan ayollar, o'ldirilgan bolalar jasadlarini topyapmiz. Bu genotsid.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Buchaga tashrifi chog'ida ko'rgan narsalardan ta'sirlanganini bildirdi. 15 aprel kuni Qrimning Sevastopol shahrida o'nlab odamlar yig'ilib, Rossiya Qora dengiz floti flagmanining cho'kishi munosabati bilan vafot etgan askarlar uchun dafn marosimini o'tkazdi. Moskva kema o'q-dorilar portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'indan so'ng cho'kib ketganini bildirdi. Ukraina tomoni esa Ukrain harbiylarining raketa hujumi kema cho'kib ketishiga sabab bo'lganini aytdi. Reuters kema halokatining aniq sabablarini aniqlay olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch Tashkiloti tinch aholini qamaldagi Mariupoldan olib chiqish bo'yicha kelishuvga erishganidan so'ng, 1 may kuni Mariupolning Azovstal po'lat zavodi bunkerlaridan odamlar evakuatsiya qilindi. Ukraina sudi 23 may kuni Rossiyaning harbiy jinoyatlari bo'yicha birinchi sud jarayonida qurolsiz tinch aholini o'ldirgan rossiyalik askarni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 21 yoshli harbiy xizmatchi Vadim Shishimarin 28 fevral kuni Ukraina shimoliy sharqidagi Chupaxivka qishlog'ida 62 yoshli Aleksandr Shelipovni o'ldirganini tan oldi. Ukraina 14 iyul kuni Vinnitsa shahridagi binoga Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan kalibr qanotli raketalari bilan zarba berilganini bildirdi. Kiyevning aytishicha, hujumda kamida 23 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar yaralangan.
Rossiya mudofaa vazirligi va bosh shtabning Rossiyada qisman harbiy safarbarlik o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlash zarur deb o'ylayman. Takror aytaman, biz faqat qisman safarbarlik haqida gapiryapmiz.
24 sentyabr kuni Rossiya bo'ylab safarbarlik qaroriga qarshi norozilik namoyishlarida 730 dan ortiq odam hibsga olindi. Rossiya 23 sentyabr kuni Ukrainaning bosib olingan 4 viloyatini anneksiya qilish uchun referendumlar o'tkazdi. Kiyev va G'arb davlatlari referendumlarni soxta deb atadi va referendum natijalarini tan olmasligini bildirdi. Ukraina hududining qariyb 15%ini tashkil etuvchi Lugansk, Donetsk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida ovoz berish 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. 8 oktyabr kuni erta tongda Kerch bo'g'ozidagi Qrim ko'prigida kuchli portlash bo'ldi. Rossiyani Qrim bilan bog'lovchi asosiy yo'l bo'lgan ko'prikka jiddiy zarar yetdi. Rossiya 5 dekabr kuni Ukrainaga raketalar bilan zarba berdi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi, turar joy binolari vayron bo'ldi. Elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangradi. Kiyevliklar raketa zarbalaridan himoyalanish uchun metro bekatlariga yashirindi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.